Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
Ви слухаєте Українське радіо, мене звати Ірина Славінська, продовжуємо наш ефір. І на зв'язку з Українським радіо Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. І почнемо без зайвих передмов з обговорення актуальних новин. Я впевнена, що аудиторія Українського радіо вже помітила, що 11 серпня на спеціальному засіданні Ради національної безпеки та оборони було оголошено рішення звільнити всіх обласних воєнкомів. І от вчора президент України оголосив, що підписав відповідний указ. Пане Олексію, ставлю вам таке запитання. Хто прийде на заміну цим звільненим воєнкомам? Який тут кадровий резерв, так би мовити?
Вітаю. Була дискусія з цього приводу на засіданні Ради з безпеки і оборони. І була пропозиція, що це мають бути люди, які пройшли фронт, які розуміють, що таке бойові дії, які, на жаль, отримали поранення. Вони в першу чергу будуть розглядатися на керівні посади в таких інституціях. Крім того, є розуміння, що рекомендації цим людям мають дати безпосередньо бойові командири, ті генерали і офіцери, які безпосередньо з ними там на фронті проводили важкі, складні часи по захисту нашої країни. Така позиція президента, така позиція була всіх членів Ради національної безпеки і оборони.
І продовжуючи цю ж тему, звичайно, важливо запитати про те, які можуть існувати запобіжники, так, аби завадити в майбутньому знову, наприклад, розглядати результати перевірок військкоматів, знову констатувати воєнкомів мільярдерів або мільйонерів. Що в цьому напрямку було заплановано, обдумано?
Перш за все, я думаю, що після того, що відбулося, після розголосу, після того, як деякі, я не можу сказати, що всі без виключення, але деякі працівники цих центрів комплектації повели себе, м'яко кажучи, не зовсім коректно. Це якщо таким мовою, не переходячи на те, що про них кажуть в суспільстві. Ми розуміємо, що це буде перший запобіжник. Друга річ, розуміємо, що буде посилений контроль за діяльністю таких центрів комплектації. Я хочу сказати, що нам треба доводити ту роботу, яку ми почали по децентралізації свого часу, не довівши її до кінця. Нам треба так само в цьому плані ставити крапку, тому що ця робота, цей проект, ця реформа, яка розпочалася, на превеликий жаль, вона затягнулася на роки, не досягши свого того результату, який би мали би ми досягнути. Це є велика проблема, в тому числі в нашому загальному суспільстві з точки зору розуміння кількості наявності тих чи інших людей зареєстрованих за тими чи іншими громадами, мається на увазі. І сьогодні ті люди, які перебувають безпосередньо на так званих західних фронтах, на Івано-Франківщині, на Львівщині тощо, молоді люди, які поміняли місце проживання, але не поміняли реєстрацію. В цьому питанні треба буде більш ретельно розбиратися, і зараз ми цим питанням займаємося.
А доброчесність самих воєнкомів майбутніх забезпечать які запобіжники?
Дивіться, люди всі різні. Якщо людина буде займатися тими речами, які не пов'язані з справедливістю, повірте, ми зараз суспільство все налаштоване, щоб справедливість це була ключова річ в нашому суспільстві. Якщо хтось вважає, що зараз відбуваються якісь інші процеси, повірте, дуже швидко буде реагувати і суспільство, і відповідно президент нашої країни на ці речі. Я виходжу з того, що ви в сучасному світі нічого приховати не можете. Ви не можете це приховати не на території нашої країни, не за межами нашої країни. Якщо у того чи іншого пана з'являються чи то автівки, чи то якісь будівлі, чи то якась інша нерухомість, майте на увазі, що це суспільство відразу буде бачити і реакція буде миттєва. Зараз є продовження цієї теми, коли деякі військові, використовуючи службове становище, використовували особовий склад для вирішення своїх власних потреб, будуючи комусь деякі будинки. Я не можу сказати, що це є системна річ, але ці поодинокі випадки, вони є кричущими. От, і на всі ці речі люди будуть звертати увагу, відповідна буде реакція влади.
Продовжуючи цю розмову, я впевнена, що варто також поставити запитання про роботу медичних комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Як проводиться перевірка роботи цих комісій? Ставлю запитання за мотивами резонансних і неодноразово вони подібні абсолютно з'являються історії в соцмережах про, наприклад, хворих людей або людей з інвалідністю, або з іншими якимись проблемами зі здоров'ям, яких визнають здоровими і можуть, наприклад, мобілізувати. Я ставлю це запитання з усім скептицизмом, звичайно ж, до соцмереж, які можуть і фальшиву інформацію перевіряти, але все ж таки така тема для тривоги є, тож і запитаю вас про перевірку роботи медкомісій.
Те, що стосується перевірки комісій, які називаються ВЛК, ви знаєте, що президент країни дав доручення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони готувати за 2 тижні наступного засідання саме з одним питанням, от в який спосіб працюють ці установи. Зараз підготовка до цього засідання відбувається. Скорше за все, воно відбудеться 25 серпня, от попередньо. І всі питання, які стосуються роботи цієї комісії, будуть на порядку денному розгляду Ради нацбезпеки і оборони. Буде доповідь пана Лубінця, от який є у нас уповноважений з прав людини, який безпосередньо от приймає участь в перевірці цих центрів. Буде доповідь міністра охорони здоров'я пана Ляшка, от і відповідно доповідь командуючого медичними силами нашої країни. От, ми розуміємо певні виклики, які є в цій системі. От я хочу сказати, що це радянщина, яка лишалася, коли я перепрошую, от люди були без руки і або ноги. От за радянських часів вони мали раз в рік проходити цей ВЛК, нібито за цей час в них могло там щось вирости. Ми маємо відходити від цієї радянщини. Ми маємо запроваджувати нові правила. Ну і головне відношення до цих людей має бути абсолютно відповідним того заслуговувати, за що вони от втратили ту чи іншу частину свого здоров'я в боротьбі от за незалежність нашої країни, за свободу, захищаючи всіх нас. До цих людей треба максимальна повага. А якщо дехто виписує якусь справки, так звані, то я можу сказати, що маючи аналітичні системи, ми можемо сказати, що у нас є деякі регіони, умовно кажучи, піддалися певна велика частина населення чоловічої статі певним хворобам. От все це зафіксовано, все це буде підлягати ретельному аналізу. От я не виключаю, що в деяких випадках буде призначення додаткової перевірки всіх цих речей.
Тож, можна так само продовжити наступним запитанням про загалом мобілізацію. Тож, бачили ми нещодавні новини про подовження воєнного стану. Яких змін можна очікувати в майбутньому в мобілізаційних процесах з огляду, знову-таки, на весь контекст, про який ми з вами розмовляли от попередні 7 хвилин?
Я можу сказати, що у нас те, що стосується мобілізації з 24 лютого 2022 року, вона у нас розпочалася. На жодного дня у нас не припинялося. От у нас немає такого наголосу, як є там в Російській Федерації. Наші люди свідомі. От та кількість військовослужбовців, які потребують сьогодні збройної сили, вони спокійно через центри комплектації їх набирають. Мова йде про те, що нам треба усунути ті недоліки були, коли люди, які мали гроші, могли скористатися такою можливістю і відкупитися, якщо говорити так, як це кажуть люди наші. От нам треба всі ці шпаринки закрити, щоб такого в майбутньому просто не відбувалося. От я думаю, що те, що стосується мобілізації, от цей процес буде відбуватися до закінчення війни. От і по-іншому просто бути не можемо, тому що це ж ще є обов'язок кожного громадянина боронити нашу країну.
Я нагадаю тим, хто щойно долучилися до нашого ефіру, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на прямому зв'язку Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Ми вже обговорили такий букет новин, які стосувалися роботи воєнкомів, військкоматів. Звичайно ж, запитали і про роботу медкомісій, які також можуть бути відомі за абревіатурою ВЛК, військово-лікарські комісії. І продовжуємо далі нашу розмову. Я думаю, можна тут обговорити наступний аспект воєнного життя воєнного часу в Україні – це підготовка енергосистем до осінньо-зимового періоду. Я думаю, що чимало українців і українок пам'ятають блекаути наприкінці осені та взимку. Наскільки Україна готова з думкою про 23-24 рік?
Я можу сказати, що це питання знаходиться на контролі. Відкрию невеличку таємницю. На найближчому засіданні Ставки Верховного командуючого президент України поставив завдання, щоб ми заслухали звіт. Ось з цього приводу прем'єр-міністра нашої країни, міністра енергетики, міністра, віце-прем'єр-міністра пана Кубракова, пана Щігаля, і всі, хто займається цим питанням, на найближчому засіданні Ставки, до речі, це буде соте засідання Ставки, ювілейне. Воно відбудеться найближчим часом, і це питання на Ставці Верховного командуючого буде розглядатися.
Але все ж таки, якщо спробувати робити якісь там прогнози чи розуміння, енергосистема України захищена? Очевидно, від обстрілів, напевно, важко захистити, крім сили протиповітряної оборони, але від оцих от екстремальних наслідків від можливих обстрілів?
Ми захищені зараз набагато краще, ніж були захищені на лютий 22-го року. Наші енергетики мають вже досвід, в який спосіб зробити таку складну, важку роботу. Майте на увазі, що це непроста робота, велика територія, і захистити повністю фізичними захисними спорудами вкрай складно. Те, що стосується протиповітряної оборони, зранку до вечора займаюся цими питаннями для того, щоб максимально збільшити кількість засобів ураження саме протиповітряної оборони. Ми не можемо сказати, що можемо зараз візитувати, що ми можемо захистити все, але тим не менш все буде набагато краще, ніж було в минулому році. Але майте на увазі, що країна-терорист, Російська Федерація, буде намагатися використовувати цей чинник для того, щоб робити нам нерви саме в зимовий період відносно того, що стосується нашого енергетичного комплексу. Але ми робимо все від нас залежне для того, щоб це було мінімізовано.
І перш ніж я поставлю наступне запитання, в розмові з Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки та оборони України, є важливе повідомлення. По всій території України оголошено повітряну тривогу. Її вже оголошено в Київській області та в місті Києві, як і в Одеській, Львівській, Сумській, Донецькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій, Закарпатській, Чернігівській, Миколаївській, Волинській, Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській і Запорізькій областях. Тож, будь ласка, я сподіваюся, ви вже рушили в укриття і чуєте це моє повідомлення дорогою з укриттів або інших безпечних місць. Ми в ефірі продовжуємо інтерв'ю з Олексієм Даніловим. І наступне запитання, яке необхідно поставити, це, звичайно ж, ситуація в Чорному морі та зерновий коридор, які подальші кроки після всіх складнощів, всіх заяв, які звучали. Ось я бачу, що повідомлення, що вже перше цивільне судно пройшло новим гуманітарним коридором. Що далі?
Ви знаєте, що ми ніяких угод з Російською Федерацією не підписали, звичайно, з ніяких угод виходити не можемо, тому що жодних підписань з цими покидьками у нас не було. Те, що стосується дотримання правил, які є в світі по морському праву, наша країна їх дотримується. Ми не збираємося з Російською Федерацією з цим питанням, ми робимо те, що вважаєте за необхідне, і маєте рацію, що вже перше судно пройшло От, по відповідним курсам найближчим часом будуть наступні судна. Ми будемо це робити абсолютно публічно, щоб весь світ знав, що це йдуть саме, скажімо так, цивільні судна з їжею, от, чи з цими і іншими речами, які до військових справ не мають ніякого відношення. Поведінку країни-агресора в даному випадку буде складно спрогнозувати, але майте на увазі, якщо, не дай Боже, вони будуть атакувати судна, які йдуть під флагами не нашої країни, а інших країн, то це вже безпосередня атака на ці країни, а не на нашу країну.
Продовжуючи цю розмову, от нами ще 5 хвилин залишається, багато ще всього не запитано, але поставлю запитання так само за мотивами, напевно, радше тривоги, які можна прочитати в соціальних мережах. Отже, неодноразово українська сторона, зокрема Головне управління розвідки, повідомляли про загрозу підриву росіянами Запорізької атомної електростанції. Можна знайти в соцмережах дописи про те, що Путін нібито вже остаточно ухвалив це рішення. Ще в цій самій соцмережній бульбашці можна знайти дописи про можливі провокації на російській Курській атомній електростанції. Яка ваша оцінка ось цих тез, цих тривог?
Я хочу зауважити, що нам з вами не 5 хвилин лишилися, нам з вами лишилося дуже багато часу, тому що треба отримати перемогу, от, відбудувати, повністю трансформувати нашу країну, от, і зробити її квітучою, як хоче величезна кількість наших громадян. Те, що стосується соцмереж, майте на увазі, що ця ситуація, вона є вкрай непростою, тому що величезна кількість інформації на сьогоднішній день, яка розповсюджується, в тому числі з боку Російської Федерації, вона не має авторів. І це є велика проблема. Це проблема не тільки нашої країни, це проблема взагалі цього інструменту впливу. От, і я би радив всім, якщо ви не розумієте, хто стоїть за тим чи іншим меседжем, хто стоїть за тим чи іншим повідомленням, на це не звертати увагу. Тому що маніпуляції, які вдається Російська Федерація, от, вкидуючи ті чи інші речі, воно на декого впливає на свідомість, на якісь інші речі, це дуже-дуже небезпечно. Те, що стосується дій Російської Федерації, маємо на увазі, що з урахуванням того, що коли Путін на початку своєї діяльності взривав себе вдома на Каширці мешканців живими людьми, то ми можемо все, що завгодно від них очікувати, але ми відслідковуємо всі процеси, які відбуваються, те, що стосується Курської станції або якихось інших речей, у нас немає намірів взагалі втручатися в ті об'єкти, про які йдеться мова в всіх соцмережах. Якщо ми атакуємо Російську Федерацію, то тільки по тих об'єктах, які мають безпосереднє відношення до військової справи. От, і тут ми не маємо питати ні в кого дозволу. От, ми атакуємо нашою зброєю, яка, до речі, вже з кожним днем все стає все краще і краще, модернізується, дякуючи нашим інженерам, нашим співробітникам, які працюють в секторі безпеки і оборони на військових підприємствах, як приватного, так і державної форми власності. Повірте, ми здолаємо цю гідру, от, і зробимо так, щоб не тільки у нас тут був клопіт, щоб не тільки наші люди ховалися під час атаки по підвалам, а щоб Москва і інші великі міста так само робили те ж саме. От, тому що це про справедливість.
Нагадаю, що з нами на зв'язку Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. І ще встигаю поставити ось таке запитання, воно про такий більш міжнародний контекст. Незабаром розпочнеться саміт Великої Двадцятки. До складу Великої Двадцятки входить Росія. Україну на цей саміт не запросили. І що ми можемо знати про наступні кроки України? Можливо, Україна якось намагається на цей саміт потрапити, аби голос України був почутий, і, можливо, це спровокує якусь подальшу підтримку країн на адресу України.
Голос України в світі чують кожного дня. У нас кожного дня працюють президент нашої країни відносно контактів з усіми, без виключно, лідерами, країнами, які входять в двадцятку, за виключенням, умовно кажучи, Російської Федерації. От, те, що стосується безпосередньо цього заходу, повірте, не буде так, що війна наша з Росією не буде на порядку денного цього. В якому вигляді, це вже друге питання, і на сьогоднішній день займається і президент, Міністерство закордонних справ. От, всі лідери, які там будуть, українське питання буде в порядку денному в той чи іншій формі розглядатися. Тому що ми не знаходимося на якійсь окремій планеті з росіянами, ми живемо в центрі Європи, і Російська Федерація, розв'язавши війну в центрі Європи, за це ще буде відповідати.
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, в студії Українського радіо. Наш ефір наживо продовжується. Ми обговорили всі найважливіші новини, які потрібно розуміти станом на цю мить. Дякую дуже за цю розмову, дякую за це інтерв'ю. Ми ж продовжуємо наш ефір, і я хочу нагадати, що наразі на всій території України оголошено повітряну тривогу, тож сподіваюся, ви чуєте це повідомлення і слухаєте Українське радіо з укриттів або інших безпечніших місць, які вам доступні. В ефірі Українського радіо вже за мить розпочнеться свіжий випуск новин. Ми ж тим часом продовжуємо наш ефір. Далі реклама.